tere tulemast kuulama jätkusuutlikkuse teemalist podcasti ESG Impuls, kus räägime erinevate ettevõtetega nende kogemuslugudest, kuidas nad on jätkusuutlikkuse teekonna ette võtnud, mida täpsemalt teinud, kuhu nad edasi liiguvad ning mis ämbreid on nad täpsemalt siis läbi kolistanud. Minu vastas istub täna Saku Metalli jätkusuutlikkuse juht Janno Jägers. Kuidas läheb? Äkki räägid kõigepealt üldse, et millega Saku Metall tegeleb? Ja kuidas teil praegu jah läheb?
Saku Metall tegeleb siis lehtmetalli töötlemisega. Saku Metallil on kaks põhilist ärisuunda. Üks on siis uksetootmine, millega ilmselt me oleme pisut rohkem tuntud. Toodame siis silemetalluksi, profiiluksi, tõstuksi, garaasiuksi, lükanduksi. Uksed on meie teema. Ja teine pool on allhanke tehas, kus me toodame siis vastavalt kliendi soovidele õhukasest lehtmetallist tooteid, siis valdavalt printsiibil selline low volume high mix ja seal pakume siis kõiki erinevaid osasid alates lehtmetalli lõikusest, painutusest, keevitusest, värvimisest, kuni siis lõpuks toodete koostamise ja testimiseni.
Mis on selle low volume high mix all täpsemalt silmas pead?
Põhimõtteliselt seda, et esiteks me ei paku klientidele valdavalt seda, et tuleb üks kord tellimus ja siis, ma ei tea, meil on vaja näiteks kahte detaili. Et see on meie jaoks natuke liiga väike töö. Pigem on see, et me soovime ühe kliendiga teha pikemat aja koostööd, kellel siis enda tooted vahetuvad. Et ja me ei tee selliseid, ütleme, ma ei tea, 100 000 või miljonisi partiisid, näiteks õllepudeli korke. Pigem me teeme sellised keerukamaid tooteid, mida ongi vaja võibolla, ma ei tea, 10, 20, võibolla 300 tükki kuus, et oleneb siis vastavaksest tootest, et kui suur see toodang, kui keerukas see on ja nii edasi.
Väga, väga tore, aga te olete juba tükk aega jätkusuutlikkuse vallas tegutsenud või on nüüd alles värske start?
No tegelikult ei ole väga tükk aega, et põhimõtteliselt võib lugeda siis üks mõtestatuma tegevuse alguseks juba 2022 aasta, et enne seda ka midagi toimetasime ja loomulikult ka vaadata siis ESG seda ESG osa, mis seda sotsiaalselt poolt vaatleb, et siis seal tegelikult teatud nõuded on juba seadusest tulenevad päris tükk aega Eestis olnud, et võibolla mujal maailmas on nii ranged pole olnud. Aga Eestis teatud tegevustega on tegelikult nii ehk naa. Ja ütleme, et võibolla töötajate poole, et kuidas seda motivatsiooni hoida ja sellised tavalisemad pooled, nendega on kindlasti ja absoluutselt tegeletud juba pikemat aega. Et aga siis 22 aastast alates sai selline võibolla selline suunatum tegevus, et okei, et me nüüd teadvustame endale, et mis asi see jätkusuutlikkus ja ESG on, et hakkame siis koostama strateegiat, paneme paika eesmärgi, kuhu me tahame jõuda ja sealt siis edasi.
Struktureeriltult siis?
Jah.
Aga mis te endale eesmärgiks algul võtsite? Kas need olid pigem sellised väiksed, pisikesed eesmärgid või siis oligi mingi suurem, konkreetsem pilt? Vaade, et kuhu te tahate jõuda, et kui täpselt te selle endale kirja panite?
Ütleme, et me panime nii üht kui teist kirja. Ütleme, panime suuremaid, võibolla ambitsioonikamaid plaane, me panime endale võibolla mõned sellised üldised, kus me võibolla teed siia maani polegi isegi head mõõdikut, mis on selline nagu, see on kuski seal olemas, et me tahame sinna jõuda ükskord, aga me pole nagu jõudnud sellega väga põhjalikult tegeleda. Aga on ka kindlasti siis, nagu väiksemaid vaheetappe ja ongi planeeritud nii, et põhimõtteliselt me nagu mingi aja kasutame seda eesmärgine, siis liigume edasi nagu järgmiste poole, et eks see algus niimoodi ongi, et tuleb ikkagi natukene seda oma kohta ja teed leida, et kui varem ei ole sellega tegeletud, siis on keeruline kohe nagu ühe hooga hästi kiiresti hakata siis liikuma nii nagu võibolla teised suuremad maailma mõistes suured ettevõtted on võibolla juba 15-20 aastat tegelenud.
Millest teil see start üldse tuli või kus kohast tuli see üldse pinge või tahtmine sinna poole liikuda?
Meil nagu põhiline suund oli või mille pärast me hakkasime tegelema, oli klientide soovid. Et kuna Saku Metall ekspordib valdavalt oma tooteid, siis meil on suured klientid, kes ongi siis nende rahvusvaheliste korporatsioonide osad, kes siis ongi või nendega tegelenud juba väga pikka aega. Ja nende poolt hakkasid tulema järjest sellised soovid, et okei, et võiks hakata vaikselt selle peale mõtlema, et kas või näiteks oma süsinik jalajälge mõõta ja kui tuleb kliendid see soov, et mis süsinik jalajälge on, ei oska öelda. Noh, ühe korda ütled, et ei oska öelda, teine korda on juba piinlik öelda, et siis võiks juba selle ikkagi ära mõõta ja kliendile teada anda, et muidu võib-olla klient ka otsustab, et äkki see tarnia ei olegi talle kõige õigem tänapäeval.
Kas süsiniku jalajälg oligi esimene, millest te alustasite või oli midagi sellist muud suuremat?
Vastuses oli nii kindlalt, nagu ma ei mäleta isegi, et aga ta vist ei olnud päris esimene. Et ütleme, et see meie teekonna algus sai ikkagi, ütleme, et oli samal ajal, kui toimus see suur energiahindade hüppeline kasv. Et siis meil võib-olla kõige siuke aktuaalsem ja pakilisem oli energiakasutuse vähendamine, mis siis ilmselgelt on keskkonnale hea, me saastame vähem, aga mis on ka siis võrdlemisi hea ettevõtte rahakotile, et kui ikkagi suudab tarbimist vähendada, siis on selles, või ütleme, oli selles hetkes, kus energiahinnad hüppeliselt kasvasid, iga kuu tegi rekordi, täitsa müstilisi numbreid ei näe, et siis kui ikkagi tarbimis sai vähendatud meiteks 5-10%, siis sain täitsa märgatav kokkuhoiu.
Millised olid kõige keerulisemad mingid kohad, kui te üldse algust tegite, kas või sellele jalajälje mõõtmise puhul? Et kas oli, võtsite kohe mingisuguse konkreetse juhendi ette, hakkasite sellega liikuma või oli mingi muu asiga, millest lähtusite?
Meil võib-olla isegi kõige keerulisem algus oli see, et tegelikult mõista, et kuhu suunda me tegelikult peaksime liikuma. Et üks asi on see, et võib-olla mina nagu enam-vähem sain aru sellest, ja teine asi on see, et mina ei ole üksinda ettevõttes. Et kõik need olulisused tuleb ka tegelikult teistele, kõikide töötajatele, aga eelkõige ka loomulikult juhtkonnale, miks mitte ka nõukogule. Põhjendada on võib-olla natuke vale öelda, aga ühesõnaga anda nagu see tugev signaal, et need nüüd on. Ja need otsused ei saa nagu langetada päris lihtsalt nii, et kõhutunne on. Et meil võib-olla see kõige keerulisem pool oligi siis see, et kuidas nagu tuvastada need teemad. Et põhimõtteliselt tegemegi selle olulisuse hindamise, ilma teadmata, et see olulisuse hindamine on olulisuse hindamine. Et millele me siis keskenduma. Ja meie puhul siis oli see, et me vaatlesime siis kolme osapoolt. Üks asja, mis siis on nagu seadus praegu, mis on lähiajal tulemas. Siis me vaatasime, et mis nõudeid on kliendid meil juba esitanud. Vaatasime läbi kõik klientide poolt esitatud auditid või küsimused, mis või millega kliendid meie pool on pöördunud. Ja neid üllatav kombel oli isegi väga palju. See nimekiri sai pikk. Ja siis kolmandana panime sinna juurde ka pankade ootused või eeldused sellele, et mis siis nende kliendid lähiajal tegema peaksid. Ja pankadega oli sellest isegi päris põnev, et kutsime ka enda kodupanga inimesed meie koha peale. Rääkisime endagi juttu. Nad selleks hetkeks olid juba päris positiivselt üllatunud, et vau, et Eestis tööstuse ettevõtted päriselt juba tegelevad ja mõtlevad sellega. Aga siiski me panime ka need pankade nõuded tabelisse kirja ja põhimõtteliselt vaatasime siis need teemad, kus oli kolm ristikest järjest ja need olid siis valdavalt need, mis me tuvastasime, et okei, nendega on vaja siin lähimal ajal hakata tegelema, et need on siis nagu kõige olulised meie jaoks.
Kas sa mäletad ka, mis need kolm ristikest olid? Või kas sa tahad üldse öelda?
No ütleme, et need kolm ristikest tegelikult olid põhimõtteliselt süsinik jalajälg, energiakasutus ja siis ütleme, et ma ei saa üheselt öelda, et mis see nii-öelda kolmas on, et aga see on nagu erinevatel klientide puhul nagu erinev, et see on nagu ütleme, toodate siis noh , vastavuse pool või see , et mis seal toote sees on , et aga sinna juurde kuulub ka loomulikult see , et võib-olla siis nagu ütleme , et toote olelusringi nagu inventuur , et mis osades see toode on koostatud , et kui palju näiteks sinna läks , ma ei tea , terast , kui palju läks sellest tootmise käigus terast jääki , kui palju sinna läks siis mingeid muid detaile , kui palju läks siis energiat selle tootmiseks ja kõik see pool . Et see nagu sai üks nagu kompott põhimõtteliselt , seda me nagu jälgime , vaatame , aga jah , ühtset nimetust ma ei oskagi praegu sellele anda .
aga kas te protsentuaalselt olete välja arvutanud või vaadanud ka , et kui palju see energiakasutus näiteks vähenes või mis konkreetsed toote koostisosad te näiteks saite välja vahetada ?
Jaa , ikka me jälgime neid mõõdikuid , jälgime , kas me liigume eesmärgi poole või eesmärgist eemale . Energiakasutus on , ütleme , et kui me baasaastaks võtsime 2021, et siis energiakasutus on niisugune noh , circa võib-olla 5% vähenenud , et seda siis kogu grupi üleselt . et aga mis puutub siis toodete koostisesse , et siis jah , me oleme tuvastanud ka seda , et mõned ütleme , ostukomponendid või ostu allhanke detailid sisaldavad näiteks ohtlikke aineid , mis siis on Euroopa Liidu REACH määruse kohaselt ohtlikud ained , noh näiteks plii , et noh , ta võib seal olla , aga parem oleks , kui teda ei ole . et siis jah , me oleme tuvastanud ja kui on võimalus olnud , siis me oleme ka neid ostutooteid siis asendanud teistega .
Kui võimalik või kui lihtne see teil oli ?
See olenes , et nii mõnelgi puhul olid need nagu läbirääkimised ikkagi võrdlemisi pikad , see nõudis ka alguses juba päris põhjalikku nagu selgitust sellele ettevõttele , kelle käest me seda ostame , et miks see vajalik on . et noh , üks näide oli siis mingi trei detail , mida me allhankena ostame , mis oli tehtud kasutades terase sulamit , kus on sees plii . plii on siis treimise jaoks või ütleme , et siis materjalis , millega treitakse või millest treitakse , on hea sellepärast , et trei laast nagu murdub kergemini ja kui ma nüüd ei eksi , siis vist ka äkki ei mõju nendele lõiketeradele nii nagu laastavalt . et siis ühesõnaga rääkisime läbi pikalt selle ettevõttega ja nad ütlesid , et jah , okei , me saame kasutada teist materjali , kus pliid ei ole . ja põhimõtteliselt saigi meie toode siis selliseks , kus ei ole ohtlikku ainet sees . et ma arvan , et noh , see üks konkreetne näide oli küll nagu võrdlemisi väike asi , aga samas , kui vaadata nagu laiemat pilti , siis see ongi see , kuhu tegelikult kogu see maailm liigub . et tulebki kõik need väiksed ostudetailid , millest siis võib-olla suurem toode koostatakse , läbi vaadata , analüüsida , et mis seal sees on ja siis , kui on seal midagi , mis seal ei tahaks , et oleks , siis tuleb leida neid alternatiive .
aga vaatate te sellest ka lähtuvalt , et mida siis ringmajanduslikult just ümber suunata ?
Jah , ikka vaatame , et noh , ütleme , et oma tooted meil on ainult uksetehase poole peal , allhanketehas meil oma tooteid pole , seal me saame ainult kliendiga koostööd teha , aga jah , ringmajanduse poole pealt ütleme , et kuna uksed on sellised väga tugevalt sertifitseeritud tooted , siis me ei saa lihtsalt nagu ehku peale seal kogu aeg midagi muuta . aga noh , ringmajandusel on ikkagi nii mitu nagu elementi , millega me siiski saame tööd teha . et kas või näiteks see , et me toodame tooteid , mis on kvaliteetsed , mis kestavad , ehk siis kui toode ei lähe nii kergesti katki , siis teda ei pea välja vahetama . ja teine pool on loomulikult see , et aga miks toode katki läheb , kas teda näiteks pole hooldatud , noh , meil on ilmselgelt kõik hooldusjuhendid olemas , teatud turgudel me pakume ka ise hooldusteenust , et kõik seda siis selleks , et noh , esiteks klient juba tootega rahul oleks , toode ei läheks katki , ja teine pool loomulikult ka see , et siis see pikendab märkimisväärselt toote eluiga .
mis see toote eluiga on või kui pikad garantiid sellele annate ?
Toote eluiga tegelikult me ei olegi nagu välja toonud. Et sellest eks see toote eluiga sõltub paljuski kasutusest. Aga kulu järgi peaks olema täitsa kasutuses endiselt sakumetalli uksi, mis on toodatud 30 ja rohkem aastat tagasi. Et tegelikult noh, metalli uks, kui seda hästi hooldada, kui ta, ma ei tea, vajaduse korral, kui näiteks värv tuleb maha, et uks hakkab, metalli uks hakkab rossetama mingi aja pärast, siis vajaduse korral tuleb seda teha näiteks värvi parandus. Et kui kõik sellised tegevused on tehtud, siis ma ei näe mingi põhjust, miks sellise metalli uksede võiks mitu sada aastat vastu pidada.
Aga neid värvi parandusi võtate te enda juurde ka teha või, või võtate te oma uksed tagasi, kui nendega midagi juhtub, et klient tahab näiteks välja vahetada või?
Täna me ei ole võtnud enda juurde nagu tootmishoonesse minu teada tagasi. Küll aga me oleme klientide juures koha peal käinud uks üle värvimas. Et see on meil ka selline, ütleme, et võib-olla uuem suund, et me ei ole jõudnud nagu seda võib-olla nii välja reklaamida. Aga kui klient seda soovib, siis me kindlasti oleme nõus seda pakkuma. Toodete tagasivõtmisega, kui kliendil on toode, ütleme, et vaja välja vahetada millegi pärast, siis loomulikult me võtame selle vana toote tagasi. Aga no, siis klient ilmselt, kui nad lust ei ole, siis loodame, et äkki ostab ka uue ukse sakumentallist.
Kui te nüüd olete omal selle tootmisprotsessi kõik läbi käinud, ringmajanduslikult kõik läbi analüüsinud, vaatanud ka tootearendusliku poole pealt, et kuidas siis omale materjali kasutust miinimumini viia, mis te jääkidega teete? On teil mingid sellised kohti ka, mis vajavad veel parandamist?
See on isenest nagu hea küsimus. Et just kui olema harjunud vaatama, et okei, metalli tööstus, seal jäävad valdavad metalli jäägid, tõsi. Ja need metalli jääke saab ju ümber töödelda. Et milles nagu probleem. Aga kui vaadata nagu ringmajanduse poolt või siis ka kujuta ette endale seda jäätme hierarhiat, siis jäätme hierarhia kõige madalamal positsioonil on siis prügilasse ladastamine. Noh, metalliga keegi ei viska seda prügimehele, see maksab raha. Järgmine tase siis on see, kus on võib-olla soojuse tootmine, põletamine või siis tagasi täide pinnasesse. Noh, metalli ei põletata, see ei anna sooja. Pinnasesse seda ka ilmselt ei ladastata, sest nagu ma ütlesin, see maksab raha. Ja siis järgmine tase ongi see materjaline ringlusesse võtta. Et seda tehakse, selle eest saab ettevõtte osa raha tagasi. Aga kui mõelda siis selle jäätme püramiidi peale, siis tegelikult see on metalli puhul nagu endiselt kõige halvem asi, mida teha. Et järgmine etapp siis jäätme hierarhias võiks olla see, et seda materjali võetakse kasutusele sellisel kujul nagu ta on. Ehk kui meie puhul on lehtmetalli jäägid, näiteks ma ei tea, 0,5 meetrit x 0,5 meetrit lehtmetall, et kui me siin enam ust peale teha ei saa, sest uks on palju suurem, siis mõni teine ettevõtte võib-olla või kas või ka miks mitte kodumaja pidamises keegi saaks seda tükki kuskui kasutada. Ja see ongi see suund, kuhu me soovime liikuda, et see teeks seda kogu jäätme poolt ringsemaks, aga siis tõstaks selle jäägi väärtust siis jäätme püramiidi mõttes. Ja loomulikult sellest veelgi parem on see, kui seda jääk üldse ei teki. Et seda me ka proovime suurendada, materjali efektiivsemalt ära kasutada, et jääke võimalt vähe tekiks. Ja sellel on loomulikult ka see, ütleme, et hea külg, et kui materjali efektiivsemalt ära kasutada, siis suureneb ka, ütleme, rahaline efektiivsus. Et materjal maksab, ütleme, toormaterjaline siis oluliselt rohkem kui jäägina. Ja mida rohkem sellest toodet saab teha, seda efektiivsem see rahaliselt on. Keskkond võidab sellest, tooted lähevad ringsemaks, et siin nagu põhimõtteliselt kaotajad ei ole.
Mis teil põhiliselt prügikasti jõuab siis? Millele see, mis te jäätmejaama saadate?
Jäätmejaama me suuname, ütleme, see, mis siis jääb järgi peale sorteerimist. Me sorteerime välja metallid, puit läheb eraldi, kile, papp, paber, igasugu plastiklindid, puhtad, plastikust, ma ei tea, kruvikarbid näiteks, et neid me tootmes tekib palju, need lähevad kõik eraldi
Need lähevad ümbertöötlemisse siis ?
Jaa , jah . Ja noh , siis põhimõtteliselt sinna jäätmejaama lähebki see , mis nagu jääb üle , et niisugused ütleme , sellised , noh valdavalt on nagu erinevad , noh , mis on reaalselt nagu prügi . aga on ütleme ka mõned osad , millele lihtsalt me ei ole suutnud Eestis leida ümbertöötlejat , materjalid , mis tegelikult on ümbertöödeldavad , kuid lihtsalt Eestis ei ole suutnud leida seda ettevõtet või huvilist , et kes suudaks seda ümber töötada . noh , näiteks siis võib-olla kiviviljajäätmed või siis kipsplaadijäätmed . et noh , lugedes kirjandust , siis neid saab kasutada , kivivilla kohta on öeldud ka , et jah , tooge meile näiteks Poola tehasesse , aga see ei ole kuidagi efektiivne seda sinna viia , et kas või see kütusekulu , mis veoautol läheb sinna , et see nagu mitte kuidagi ei tasu ära . et ja noh , kivivillaga on muidugi see pool ka veel , et seda on nagu soovitud puiste villaks teha . kuid ka need ettevõtted , kes seda on soovinud , need noh , ei vasta , ütleme , et siis jäätmeseadusele , et neil pole võib-olla kõiki neid vajalikke litsentse , ning lisaks tekib seal siis küsimus see , et aga see toode , mis nad justkui sellest teevad , et kas see toode on ise päriselt see , mida saaks siis müüa , nagu selline eetiline küsimus , et ega seal juhuslikult kliendile ei müüda mingisuguse parema soojustusmaterjali asemel siis meie jääkidest tehtud ja sertifitseerimata ja läbi uurimata omadustega siis toodet .
aga on neile mingisuguseid alternatiive ka just siis sellele kiviviilale ja kipsplaadile , mida te kasutate , et mis olekski see rohkem ringmajanduslikud ehk ?
no põhimõtteliselt ikka on jah , et ukse sisse on võimalik ju panna noh , mida iganes . põhiline on see , et see eesmärk siis , milleks seda materjali kasutatakse või ütleme , et milleks see ust juba kasutatakse , et kui näiteks on tuletõkkeuks , et siis see eesmärk peab olema täidetud . et ta peab tõkestama tulelevikut näiteks siis 60 minutit . et sinna võib panna justkui mida iganes . aga kui panna sinna noh , mingeid muid materjale , siis need võivad teha toote vastuvõetamatult kalliks . et jah , kindlasti on võimalik , aga see on keeruline , et pigem ma nagu ise liiguks ikka sinna suunda , et noh , vaadata üle see , et jääki jääks vähem ning teine pool see , et siis ikkagi võib-olla algatada ise mingisuguseid koostööprojekte või leida neid lahendusi , kuidas saaks seda jääki paremini siis kasutusse suunata .
ehk siis ülikoolidega ja teadusasutustega ?
näiteks , või siis ka konkreetsete ettevõtetega koos , et mõned mõtted juba on , aga praegu ajapuuduses ei ole suutnud neid noh , veel nagu käivitada .
eks kui hakkate endal midagi välja vahetama , siis see süsiniku jalajälg läheb ka kindlasti väiksemaks . et kuidas teil praegu sellega on lood ?
Jah , meil õnneks läheb juba praegu väiksemaks . et oleme võtnud jah , ikkagi tugevalt selle suuna , et me soovime oma jalajälge vähendada ja nüüd 2023. aastal siis meie süsinikujalajälg näiteks vähenes kogu grupi peale 9,5% võrreldes siis baasaastaga , milleks oli 2021 aasta . et
aga sinna olid arvestatud siis mõjukohtadest 1 ja 2 ?
jaa , täpselt jah .
aga 3 ?
Skoop 3 või mõjuala 3 mõõtmiseni me ei ole veel päriselt jõudnud , me oleme sealt hinnanud ära teatud osad , aga ütleme , et see siis võib-olla keerulisem pool , see on jäetud nii-öelda varuks , et sellega me hakkame siin nüüd aasta teises pooles pusima , et selle mõjuala 3-ga , mis siis hõlmab siis tarneahelit nii ülespoole kui ka allapoole ettevõtet , et sellega on nagu see häda , et no tahaks teha seda korralikult . et justkui nagu saaks teha sellised nagu väga suured üldistused , et noh , üldistame , et meie kaup tuleb Saksamaalt , üldistame , et ta tuleb veoautoga , üldistame , et selle kauba süsinikujalajälg on see siis me saame nagu suhteliselt hästi selle kätte. Aga kui nüüd minna nagu detailsemaks, okei, vaatame, mis see vood nagu päriselt on, palju tuleb sealt, palju tuleb teisest kohast, kolmandast, neljandast, millega ta tuleb, kui palju see veokis on ja siis veel keerulisem on see, et mis kaup see on. Kas ta on näiteks, ma ei tea, lehtmetall, okei, siis vaatame, et kas ta on lehtmetalline, on ta süsinikteras, on ta roostvaba teras, võibolla alumiinium. Nendel on erinevad süsinikjalajäljed, et neid peaks arvest võtma. Siis läheb veel keerulisemaks, kui näiteks on mingi elektroonika komponendid või noh, see läheb väga kiiresti, väga keeruliseks, kui tahta täpselt teha. Ja me ei ole praegu võtnud vastu otsust, et me tahaks seda teha nagu ainult selliste keskmiste ja tunnete pealt, mis siis nagu, noh, võibolla suure tõenäosusega äkki 70-80% võib õige olla, aga ta oleks selline ikkagi hinnanguline. Et me vähemalt esialgu proovime teha seda hästi ja seepärast ongi see praegu veel tegemata jäänud.
Aga kas see tarnijate poole pealt ka juba vaatate, et kust siis natukene võibolla tuleb mõni tarnija üldse välja vahetada või?
Mm-hmm, jah, ikka. Me oleme pidevas suhtluses tarnijatega. Nüüd just hiljuti me palusime enamus oma tarnijatele allkirjastada näiteks meie tarnijate eetikakoodeks, mille siis üks osa on ka näiteks see, et tarnijad võtavad endale selle kohustuse, et nad asuvad ka enda süsinike ajalge vähendama. Noh, ma nagu liiga sinisilmine selle koha pealt ei oleks, et nagu kõik tarnijad võtsid seda nüüd tõepähe ja nagu reaalselt võtavad kätte, hakkavad seda tegema, võibolla kunagi, aga ilmselt mitte võibolla selle pärast siis, et nad selle eetika koodeksi allkirjastasid. Aga tarnijatega koostöö käib ja me palume nendelt siis nagu suhteliselt regulaarselt erinevad andmeid. Mõndadele on see vastuvõetav, mõndadele see ei ole vastuvõetav. Proovime tarnijaid harida ja küsida ka muuhulgas infot selle kohta, et mis on näiteks nende toodat süsinik jalajälg või ma ei tea, metalli puhul, et kui palju seal on sees taaskastatud materjali või noh. Neid näitajad on nagu võrdlemisi palju, et aga...
Kui palju teil nüüd erinevaid tarnijaid kokku on, et keda tuleks nüüd natukene kuidagi mõjutada sinna poole liikuma?
Jah, tarnijaid on kokku selline suur sõrk võib-olla 400.
Päris paras andme hulk.
On küll, jah. Ja noh, keerulisemaks teeb see loomulikult, et erinevad tarnijad tulevad nagu erinevad tooted. Ja lisaks veel see, et noh, tarnijad on kõik nagu üle maailma laiali. Et mõne jaoks on see meie, ütleme, et kauba müük, see on nii väike osa, et nagu ta midagi nagu eraldi kindlasti meie jaoks tegema ei hakka, et kui ta kuskid piltlikult riiulilt võtab ühe aruande saadab meile, et siis okei, ei nüüd, aga kui ta peab juba kuskile kellegi ette võibolla küsima minema seda, et siis nad lihtsalt nagu teinekord ei tee seda. Ja siis kui lähed ise sama firma kodulehele, vaatad, oi näed, siin oli see info juba olemas. Et noh, ja nemad väitsid, et meil pole seda. Et nad nagu kohati tarnijad lihtsalt ei taha tegeleda nendega. Ja see on nagu probleem. Et kui ei taha tegeleda, siis meil ei ole võimalik neid ka nagu võibolla, ma ei tea, õpetada või tutvustada neile seda maailma. Et nad lihtsalt ei ole sellele vastuvõtlikud parasegu. Et aga kui on sellised tarnijad, kes nagu reaalselt tunnevad nagu huvi, tahavad ise rohkem teada saada, siis me alati väga hea meelega võtame selle aja, küsime, et mida sa täpselt soovid teada ja proovime siis neile selgitada, et miks me seda küsime, miks see oluline on, kust tuleb näiteks see nõue. Et sellest tegelikult see on nagu väga põnev töö, et just saabki näha seda, et nagu mis infost võib puudu olla.
Aga kui sa nüüd vaatad seda pilti Eesti versus siis välismaised tarnijad, et mis seal need põhilised erinevused on või kes rohkem selle eetika koodeksiga teil kaasa tulevad?
Jah, see on hea küsimus, sest tegelikult ütleme, et välismaiste suurte ettevõtetega tuli selline huvitav asi, mille peale me varem nagu ei mõelnudki, et noh, ma polnud varem tarnijatele eetika koodeksi saatnud, et aga välismaised ettevõtted ütlesid, et nad sellise asjaga ei tegele, meil on oma etikoodeks. Ja noh, seal toodi ka välja mõnikord põhjused, et noh, nad ei saa lasta võib-olla kõikide nendes klientide, keda võib olla üle maailma nagu miljoneid reaalselt, et kõikide nende klientide etikoodeks siis juristidel läbi vaadata. Et nagu just kui seda algirastas, et nemad kardavad, et võtavadki omale mingi kohustuse. Et noh, mulle tegelikult see sobib. Et kui ettevõte on ikkagi suur rahvusvaheline ettevõte, tal on oma etikoodeks, igaks elu juhtumiks, oma raportid, et noh, ma usun seda, et kui neil on kõik nii hästi, siis sellest piisab. Et aga muidu on ütleme, et kui võrrelda siis Eesti ettevõtteid välismaistega, et siis noh, ilmselgelt, et Eesti ettevõtted on väiksemad, aga välismaiste ettevõtetega nagu ei ole kohanud seda nagu suurt huvi, et küsitakse nagu täpsustavad küsimusi, et no tahaks rohkem teada. Et ma ei teagi, kas see on jah see, et me oleme võib-olla neile väiksed kliendid, kuigi mõne puhul nagu mitte isegi väga, et need tellimused võivad ulatuda ka päris suurtesse summadesse. Aga Eesti ettevõtted nagu tunnevad huvi ja see on minu arust väga positiivne.
Aga kes teil need põhilised on siin siis? On ümberringi ainult Skandinaavia ja Euroopa turg või on kaugemalt ka?
Tarnijaid?
Jah.
Tarnijaid on ikka üle maailma. Et, küll vähe on kaugemalt kui ütleme, Euroopa, aga on ka kaugemalt. Ja. Et, aga valdavalt ma arvan, et ütleme, Kesk-Euroopa riigid, suuremad tööstusriigid, kus tulevad toormaterjalid või ostutooted, aga on ka Skandinaavad kindlasti.
Aga kui palju on teil võimalik viia seda siis toormaterjali baasi või listi just nagu siis Eesti ettevõtete päritolu?
Noh, ütleme, et siin võib vaadata siin mitut poolt, ütleme, kui me võtame selle tarnijate listi ette, et kas me vaatame siis nagu numbriliselt seda, et mitu tarnijat on ühes kohast või teisest, kas me vaatame käibeid näiteks, et kui me vaatame käibeandmike, siis kindlasti ei ole võimalik Eesti ettevõtte võtta, sest ikkagi meil enamust toorjat on metall, siis metalli ei toodata. Ja noh, nii lihtne see ongi, et no, me võime küll osta Eesti vahendusettevõttest, aga noh, see no, ei muuda midagi, et lõpuks tuleb ikkagi nende suurtelt metallitootjatelt.
Kui palju te vaatate oma tarnjate läbipaistvust üleüldiselt, et on ka sellised, kes siis, ma ei tea, tahaks mustalt teha näiteks, et või tahavad kuskilt midagi niiferdada või olete need täiesti vahelt ära kattinud endal?
No, ütleme, et minuni ei ole üldse jõudnud info selle kohta, et keegi tahaks midagi mustalt teha. Aga mis siis võib-olla läbipaistvust puudutab, siis ütleme, et mis on suuremad ettevõtted ja kes avaldavad võib-olla mingid jätkusuutlikse raporteid, et siis noh, võimaluste piires me loomult sirvime neid vaatame, mis on nagu nende põhimõtted ja edasi. Et aga praegu me ei ole teinud nagu tarnijate valikut ainult siis sellest lähtuvalt. Et meil nüüd uues tarnijate hindamise ütleme, küsimustikus on sees ka ESG punktid, et mille järgi me hindame ja siis anname tarnijatele skoori, et aga ütleme, et noh, me pole praegu ühtegi sellist tarnijat, kes nagu tuleks välistada selle pärast, et nüüd nagu noh, see on see, ütleme, punane joon on ületatud, et millegi pärast, et nagu meile teada ole, et näiteks keegi kasutab mingit sunnitööd või käitub muul viisil ebaeetiliselt, et ei ole seda vajadust olnud praegu õnneks.
No, kui suureks sa ise hindad üleüldiselt selle ESG ja rohepesu vahelise piiri, et kas te kontrollite ka siis oma tarnijate partnerite puhul, et ega seal ei ole juhuslikult tegu rohepesuga hoopis?
Ausates tarnijate puhul me ei jõua seda kontrollida. Aga mis siis võib-olla kui nagu üldisemalt vaadata või mõelda, arutleda selle üle, et ESG ja rohepesu vaheline piir, et siis ma arvan, et see nagu ütleme , et sellisel juhul , kui ettevõte soovib näiteks ESG-ga tegeleda sellepärast , et ta tahaks justkui nagu teha rohepesu , siis tegelikult ma arvan , et sellel võivad ka olla positiivsed väljavaated , et kui nagu ettevõte võtab näiteks ja ma ei tea , uurib välja soolise palgalõhe enda ettevõttes , tahab sellest teha mingisuguse , ma ei tea , uudise , avaldada kodulehel ja ta tahab seda teha ainult sellepärast , et nagu ta mõtleb , et ESG ja tegeleks selle rohepesuga seal pool , siis ma arvan , et siiski see ettevõte uuris selle välja , järgmine aasta võib-olla uurib jälle , ta ei taha raporteerida siis võib-olla kehvemat tulemust kui möödunud kord , siis ta juba võtab ette mingisugused tegevused selle jaoks , et see tulemus paraneks . ja siis polegi enam tegemist rohepesuga . et see nagu , ma loodan , et need ettevõtted , kes nagu teadlikult võtavad kätte selle , et nagu ainult rohepesu jaoks seda teha , et nad avastavad selle , et nagu parem ja õigem ongi tegelikult see päriselt ära teha . et ma arvan , et see nagu võiks sinnani jõuda .
väike hasart ka , mis tekib , et iga aasta numbrid paremaks saada .
absoluutselt , jah .
aga kui praegu üleüldiselt on Eestis meeste ja naiste palgalõhe vaheline protsent 17,7 vist oli , kui ma ei eksi , siis kuidas see nagu teie ettevõttes meeste ja naiste osakaal üleüldiselt on ?
paraku on ta ikka tugevalt meeste poole kaldu , et
palju teil töötajaid kokku on ?
meil on töötajaid kuskil 300 ringis , võib-olla natuke üle . et aga jah , meil on niisugune circa võib-olla 1/5 on naisi . et võiks rohkem olla , aga jah , see on niisugune paljuski ajalooline ütleme , et ma ei tea , tunnetus , et näiteks tootmistöötaja metalliettevõttes , et noh , no see ei saa naine olla ju , et ma pole küll üle küsinud personaliosakonnast , aga ma arvan , et ega meil ju väga ei kandideerigi sinna tootmisesse näiteks naisi , et meil küll on , meil töötavad mõned naised tootmises ka , aga neid on ikkagi väga vähemuses .
kusjuures mõtled peale vaadates küll , et tootmisettevõttes , et masinate taga ei saa naised olla , aga ma olen ise käinud ühes mööblitööstusettevõttes , kus oli suur enamus suurte masinate taga olidki just naised ja neil oli just nagu see tasakaal oli vastupidi kuidagi läinud , et naisi oligi tootmises rohkem kui mehi . et kuidagi väga , väga üllatavalt . aga kuidas teil juhtivate kohtade poole peal on , et kas seal on samamoodi see ebavõrdsus siis , samas mitte nüüd tasakaalus , aga vastupidiselt ?
Jah , me ei ole nagu konkreetseid analüüse teinud , aga tunnetuslikult ütlen , et nagu mida nagu kõrgemale positsioonile , seda võrdsemaks läheb meie puhul , et meil on noh , nii nõukogus kui juhatuses on ikka naisi täitsa olemas , et küll aga jah , loomulikult võiks rohkem olla , et kui noh , kogu ettevõttes on ikkagi naiste osakaal väiksem , et siis minugi poolest võiks olla suurem , niisamuti võiks ka kõik muud mitmekesisuse vormid olla nagu mitmekesisemad , et ikkagi see , kui on erinevaid inimesi erinevate taustadega , erineva vanusega , erinevast soost ja nii edasi , et see loob ettevõttele palju rohkem väärtust .
kuhu see vanus praegu kipub liikuma , et kas pigem on nagu selliseid vanemaid , nooremaid või mis teil see keskmine vanus võiks olla ?
Jah , meil on niisugune keskmine vanus on kuskil sinna 40 kanti vist on töötajal . ma nüüd ei oskagi öelda , mis see võib-olla Eesti nagu rahvastiku keskmine on , et kas see võibki sinnasamma kanti jääda , ilmselt mitte küll päris , ilmselt on meie töötajaskond natuke noorem , aga ma arvan , et üldiselt see vanuse poolega on meil võrdlemisi hästi , et meil on nagu täitsa noori , meil on vanemaid töötajaid , keskealisi sinna vahele , et sellega on meil nagu täitsa hästi , et meil on ikkagi noh , võrdlemisi pika staažiga ettevõte ja meil on ka töötajaid , kes on 30+ aastat töötanud , et on täitsa värskeid tulijaid , et meil on nagu selle poole pealt on ka nagu täitsa põnev .
aga sa oled ilmselt neile ka juba tutvustanud kõiki , kogu seda ESG poolt , et et keda siin rohkem keerulisem on kaasata siis , et kas neid nooremaid või vanemaid või mehi või naisi või oled sa seal ka mingisugust seaduspärasust täheldanud ?
Ja ma võib-olla ise ei tooks välja , et nagu kedagi on nagu keerulisem , et eks see pigem sõltub ka sellest , et kuidas sõnumit viia , et erinevatel inimestel tuleb ju erinevalt läheneda , et pigem on see , et fakt on nii ehk naa , et kui keegi millestki midagi ei tea , ütleme , et töötajad ei tea ESG-st , jätkusuutlikkust mitte midagi , siis see on võõras ja võõraste asjadega nagu sageli ei taheta tegeleda . et lihtsalt tuleb see info kommunikeerida , tuleb sellest rääkida , tuleb öelda , miks sellega tegeleme , et mis kasu võib-olla see inimene ka ise sellest saab , et paljudel puhkudel ei pruugigi inimesed üldse aru saada , et mulle on öeldud jah , et aga ma ei usugi jätkusuutlikkusse , et siis ma küsin , et aga millesse sa ei usu ? ütleb , et no näiteks kodus , et kui ma sorteerin prügi või mitte , et no prügiauto viib selle kõik ühte kohta , on ju . no siis ma ütlen vastu , et aga okei , et no see on jah , võib-olla üks väike osa jätkusuutlikkust , aga seal on nii palju tahke veel . et aga ma siis jõuabki sinna kohta , et aga inimene ei tea neid . ja see on jälle võimalus . et kui inimene seda ei tea , siis avaneb võimalus , et okei , aga siis tuleb teada anda . tuleb pakkuda see võimalus , et noh , siis koolitada näiteks või jagada informatsiooni , kaasata projektidesse , et inimesed saaks juba oma nahal kogeda siis , et mis selle nagu mõju tegelikult on . et miks see ka näiteks mulle endal kasulik on , et
siinkohal peaks võib-olla natukene rohkem ka siis jäätmekäitlusettevõtted tegema koostööd erinevate tootmisettevõtetega , et just seda , kuhu need jäätmed päriselt jõuavad , et miks see sorteerimine vajalik on , et see jõuaks ka nagu erinevate inimeste tasandile ?
jah , ei absoluutselt , et aga noh , siiski see jäätmepool on ainult nii väike osa , on ju , ja noh , isegi ringmajandusest , mis võib-olla tegeleb jäätmetega natuke rohkem , et siis ka ringmajanduses noh , ma ise armastan , et see , kui me tegeleme jäätmetega , et siis me tegeleme nagu eelmises etappides tegemata tööga . et kui eelmises etappides oleks töö hästi tehtud , siis ideaalmaailmas jäätmeid polekski . et noh , justkui võiks ka sinna minna , et aga noh , kodus näiteks igapäevase tarbijana ka , et noh , ma ei kujutaks ette enam seda maailma võib-olla , mis ma ei tea , nõukogudeaegsetest piltidest vastu vaatab , kus on pikad letid , kus saad vorsti , juustu osta , mis sul pakitakse paberisse ja siis see paber läheb sul kodus ma ei tea , ahju on ju , ja sul ei tekigi mingeid jäätmeid , et poest täna ikkagi välja ei saa tulla nii , et sul ei tekiks näiteks pakendeid . et ostad pakenditud kauba , viid koju , noh , sa ei kasuta seda , ma ei tea , hakklihakile enam uuesti kuskil , et sa ikka pead selle kuskile viskama , et see on muidugi jah , see teine pool .
ja aga kõige , see kile lähebki edasi siis pakendi konteinerisse , pakendi prügikasti , viiakse siis sinna ära , käideldakse ära vastavalt , et see jäätmete pool on küll kõige väiksem osa võib-olla , aga ta on kõige lihtsamini selgeks tehtav või seletatav siis , et mis , kust tuleb , kuhu läheb ja mis sellest edasi saab ja kuidas seda üldse muuta siis just ringmajanduse vaatest ?
jah , seda küll , et jäätmed on ju ikkagi kõikidele inimestele nagu samastatavad , kõik tegelevad sellega . et teised võib-olla või ütleme , kõik inimesed ei tegele sellega , et ma ei tea , mõõta siis süsinik jalajälge . et nende jaoks on see nagu niisugune hoomamatu . ja võib-olla nad ei kujutagi ette , noh , ma ka hästi ei kujuta ette , kui palju näiteks 40 kilogrammi süsinikdioksiidi ekvivalenti . et kui sellega igapäevast ei tegele , siis ongi keeruline seda ette kujutada , jah .
aga teil endal on prügi sorteerimine olemas ?
ikka , jah , jah .
ja milliseid selliseid heaolu tagamise aspekte teil ettevõttes veel on , et te vist ühe korra sa mainisid , et mängite lauamänge või teete mingeid lauamänguõhtuid , mis on päris selline vahva ajaveetmise viis tegelikult ühes ettevõttes ?
jaa , meil on selliseid ühisüritusi on päris palju , meil on lauamänguõhtud , meil on näiteks pingsiturniirid , igasugu muud ühisüritused, et selles suhtes me ikkagi üritame nagu välja murda võib-olla sellest, et töösse ettevõtte, et me ei peagi nende pehmete väärtusega tegelema, et ikka peab, et noh, üks ei see, et meil on nii kontoritöötajad kui ka tootmistöötajad, et noh, neil on tahes tahandud natuke erinevad võimalused, et kuigi tootmistöötaja võiks ka tulla pingsi turniirid, siis ta, nagu, ta ei tule millegi pärast. Et, aga...
Kas see on teadvustamise taga kinni või on seal midagi muud? Või ta lihtsalt ise ei taha?
Mulle praegu tundub, et nagu ise ei taha. Et, aga sellepärast me ikkagi proovimegi leida siis neid kokkupuute punkte, mida siis võibolla kõik töötajad tahaks. Et kui võibolla tootmistöötaja pingsi turniiril ei taha tulla, siis võibolla tahab reed õhtul minna bowlingut mängima koos enda siis töökaaslastega ja koos võibolla juhtidega. Et, ja need pooled või need valikud siis osutuvad sageli populaarsemaks. Et me ei hakka nagu peale sundima siis neid, mida ei kasutata. Et ilmselge, et need ei ole ju need kohustuslikud üritused, et need on ikkagi selle jaoks, et kui soovivad saavad osa võtta, siis loodetavasti läbi selle natukene enda kolleege paremini tundma õppida ja lihtsalt nagu ollagi võibolla enda jaoks meeldivamas keskkonnas.
Aga on teil mingid sellised ühisüritusi ka, kus te siis kogukonnale just mingid parandusi loote või teete, aitate edasi?
Ütleme, praegu me ei ole jõudnud sellist suurt ühisüritusteni. Ma sooviks tulevikus seda teha, aga praegu on jah pigem see, et kui me noh, mingid väiksemas projektis osaleme, mis siis võib-olla kogukonnale väärtus pakub, et siis see ei ole võib-olla nagu hakkame talli töötada nagu ühine panus, et see on pigem noh, mõned inimesed siit, mõned sealt. Et aga jah, noh, eks me jõudume ja üritame ja kindlasti nagu tulevikus proovime rohkem teha.
Või on teil mingid spordialasid, mida te siis toetate või mille fännite siis nagu kõik koos olete?
Kui juures ei ole nagu spordialasid sellised, et tegelikult, kui võib-olla isegi jalgpalli võib nagu välja tuua, et meil on tavast jalgpalli, kui on need suuremad tiitlivõistlused, meil on jalgpalli ennustusvõistlus, et noh, me küll ei vaata koos seda, sest näiteks see viimane kord, kui nüüd MM oli, et siis need mängud toimusid keset päeva, et me ikkagi päeval teeme tööd, aga siis oli küll see, et nagu suurem selline, nagu ma ei tea, meeskonna vaim oli see, et jälgida neid tulemusi ja vaadata, et kas võiks nüüd järgmise alagruupist edasi saada, et nagu sellega on, aga me nagu jah, kuskil ei käi siis võib-olla, ma ei tea, jalgpalli väljakuid riisumas või midagi sellist.
Aga kas mingid sellised ideed või mõtted tulevad ka siis tootmise tööliste poolt välja, kui altid nad on pakkuma midagi?
Tootmistöötajad on tegelikult üllatavad altid pakkuma, kui nad aduvad, et see vastaspool siis kuuleb ja soovib seda nagu reaalselt teha.
Kas see on mingisugune väljakutse või murekoht teil?
No ikka võib olla, jah. Et selles suhtes tootmistöötajad meil on korduvalt öelnud seda, et nad nagu tegelikult tahaksid näha kontoritöötajad, eriti juhtivaid töötavaid töötajaid siis rohkem tootmises ja nendega vahetumalt rääkida. Et sageli on jah see, et nende enda juht on võrdlemis hõivatud ja või on mingi muu põhjus, mille pärast näiteks juhiga ei soovita teatud teemadel rääkida. Või siis arvatakse, et näiteks juht no, ei suuda seda mõjutada, kuigi see on väär. Me oleme neil öelnud, et tegelikult jah, loomulikult sa pead juhiga rääkima, juht annab selle info edasi. Ja no, nii on ka. Et aga no, millegi pärast nad soovivad rohkem siis võibolla, ma ei tea, ongi pehmemate väärtuste teemadel rääkida teiste inimestega, et näiteks personali inimeste, kes meil ka regulaarselt käivad tootmises ja võtavadki inimesed ja küsitlevad, noh, küsitleme on võib-olla natuke tugevat, aga vestlevad endega siis.
Et kuidas läheb ja?
Ja kuidas läheb ja mis on mõtted on, et ja siis nad koguvad need kokku ja siis me proovimegi seda nagu täide viia, et kui tuli mingid soove. Et noh,
kas need on siis arenguvestluse laadis ka kuidagi või?
Arenguvestlus on täitsa eraldi. Et need on pigem siuksed lihtsalt nagu tavalised vestlused inimeste vahel. Et aga lisaks sellele on meil loomulikult ka erinevad tagasid andmise võimalused, et kui nagu ei taha otse öelda või ei leia seda võimalust, et siis meil on tagaside postkastid, kus saab nii anonüümselt kui ka mitte tagasid anda, e-maili aadressid, meil on ka uuendusalgatuste esitamise digitaalne lahendus, kus saab infot anda, et noh, need võimalused on nagu loodud võimalikult palju selleks, et nagu igal inimesel ja igal aja hetkel, et mis iganes mõtteda tuleb, et ta saaks selle edastada.
Aga no, see on teada, et juhtidel on see postkast on paratamatult kogu aeg umbes ja üldse seda jooksmist on päris palju, aga kas teil juhi poole pealt tuleb mingisuguseid mõtteid, et kutsume nüüd kõik kokku ja teeme, ma ei tea, puuvilja reeded või puuvilja mingit saavad seal üle üldse, et mingid selliseid nagu...
Kus juures meil on puuvilja esmaspäevad. aga jah, meil on erinevatel siis tehastel või noh, ütleme, erinevatel ettevõtetel on üldkoosolekud näiteks, kus kutsutakse inimesed kokku. Räägitakse, et mis on vahepeal toimunud, mis on tulemas, võibolla võetakse mingi teema konkreetsemalt käsile, et millest võibolla ülevaadet anda või tutvustada midagi. Ja siis kindlasti vaadatakse ka, kuidas on läinud numbriliselt. Selitatakse need numbrid lahti, et mis mida tähendab. Et selles suhtes me oleme nagu avatud ettevõtte, et meil ei ole, see ei ole tabu. Et me ikkagi räägime töötajatega, see info on saadaval ja nad saavad ka kas seal juurde küsida või hiljem küsida. Et meil on ikkagi see reegel, et kui töötaja tuleb küsima või töötaja on probleem, et siis sellega tuleb tegeleda, selleks tuleb aega leida.
Et seal on mingi probleem ikka taga või ta tuleb sinna juurde?
Absoluutselt, jah. Et noh, kindlasti on ka tore siis, kui ta tuleb lihtsalt vestlema. Et ka siis võiks selle 5 minutit või 10 minutit leida, et ka lihtsalt vestelda. Et aga avatus ongi meie ettevõtte üks põhiväärtustest, et me ikka hindame seda ja me proovime edendada seda, ütleme, et siis speak up kultuuri, et tule räägi. Et ja seda kindlasti kõige parem siis nagu edendada on see, et kui anda siis võibolla isikliku eeskuju, et seda saab igaüks teha. Et käia ka ise samamoodi rääkimas, et võibolla mitte ainult juhtidega, vaid ka siis kõikide teiste kolleegidega.
Aga kas see läbipaistus või avatus on siis igat tasandilt teil läbi käiv?
Ikka, jah.
Ka juhtide poole pealt, et kõik on läbipaistav ja korrektne, eetiline.
Jah, ja sellest me üritame ikkagi nii palju olla läbipaistav ja avatud kui võimalik. Tahes tahtmalt kindlasti ettevõtte tegevus on mingid siuksed osad, mis noh, ei ole avalikud kõigile. See on nagu noh, kindlasti ka see, aga kindlasti sinna juurde nagu noh, ei ole see, et võibolla see kahjustab kedagi, et see, mis nagu info on salajane, see ongi salajane sellepärast, et salajane muidugi halb sõna, aga ühesõnaga, et see on nagu sellepärast, et kas see peab seaduse järgi nii olema või on seal mingi muu suur risk, et mille pärast see peab nii olema. Et aga kõik, mis ei ole nagu kaalutletult riskiga, et see on põhimõtteliselt avalik, jah.
No eks praegu vist väga palju pööratakse rõhku just sellele e-aspektile sellest ESG vaatest ja S ja G on võibolla natukene tagaplaanil, et S tuleb nüüd järjest rohkem, nügib sinna ettepoole ennast, aga G poole pealt vist annab natukene veel igatepidi ära teha, jah.
Jah, ma arvan, et seda poolt annab Eestis nagu enamus ettevõtetes ja miks mitte üle maailma, et ikkagi päris palju ära teha, et see nagu noh, ei ole võibolla selline teema, mille peal oleks juba nagu aastakümneid mõeldud, et kui ongi keskkonna poole pealt, siis erinevad keskkonna load on Eesti ettevõtetel olemas juba no, kaua aastaid ja ja nüüd ütleme , et sotsiaalse poole pealt ma ei töö tervishoiuarsti juures on vaja käia ja kõik see pool on ka juba olnud , et see on nagu tuttavam , et aga siis G-poole pealt see on niisugune nagu keerulisem võib-olla kohe mõista .
aga olete te mõne aruande ka juba koostada jõudnud või on see nüüd kuskil protsessis ?
Aruannet ei ole veel jõudnud koostada , aga jah , soovime seda koostada siis möödunud aasta kohta , 2023. aasta kohta , et aga jah , kuna nagu ma ise sooviks , et see aruanne saaks võrdlemisi hea esimene muidugi nagu öeldakse , läheb ikka aia taha , aga ma loodan , et ei lähe , et siis ei ole tahtnud seda nagu uisapäisa ka teha , et sooviks ikkagi selleks aega võtta ja noh , mis seal selles suhtes salata , ka loomulikult eeskuju võtta suurte ettevõtete raportitest , et kui ikkagi teinekord mõnda head raportit loed , et siis noh , tekib niisugune tunne , et tahaks ise ka . ja siis tahakski sellest nagu head teha , et selle koha pealt ma ei häbene tunnistada , et ma kopeerin uhkusega .
no eks see annabki väga palju inspiratsiooni ja motivatsiooni liikuda ja just siis paremaks teha ennast igatepidi , et üks asi on see , et sa lihtsalt nagu hakkad enda raportit kirjutama , aga kui sa kellelgi baasilt vaatad , siis sa tahad ise ka ju ikkagi .
täpselt nii , jah .
et tahaks ju kaugemale ikkagi liikuda . Aga olete te jälginud ka või vaadanud , et mis võimalusi see on teile juurde andnud , et te siis jätkusuutlikkuse poole olete enda sihi suunanud ?
Jah , vot see on nüüd see pool , et seda on nagu väga keeruline mõõta . et nagu niisugused tunnetuslikud on , et ahah , et näiteks müügijuht ütles , et jaa , et see ettevõte hindas seda väga kõrgelt , et aga keegi nagu naljalt ei kipu ütlema , et jah , nüüd see oli põhjus  et meil nagu mõned sellised nagu paremad näited on , et kus on sellest nagu noh , kas see just on ainuke tegur olnud , aga niisugune väga kindel nagu mõjutaja olnud . et aga pigem on jah see , et see on nagu , jääb endiselt veel justkui nagu tulevikku ootama . et aga kui see tulevik tuleb ja see tuleb nagu võrdlemisi kiiresti , et
aga pankade poole pealt olete te mingisuguseid paremaid tingimusi saanud sealt ?
ei ole veel , et
ei ole lihtsalt kandideerinud nii-öelda või ei ole vajadust tekkinud selleks veel või on
see no selles suhtes võib-olla nagu need paremad tingimused on see , et kui me näiteks soovime midagi finantseerida , siis meid finantseeritakse . et kui tegeleda niisuguses , ütleme , et pruunis alas näiteks , et siis võib-olla paljusid projekte ei finantseeritagi tavaliste pankade poolt , et nagu jah , see loomulikult on juba see võit . et aga jah , ütleme , et otse sellist , et nüüd intressimarginaal näiteks madalam oleks , et minu teada sellist juhtumit veel pole kahjuks olnud , ootan juba huviga .
kas te omalt poolt panete mingisugust ressurssi ka siis tootearenduse ja innovatsiooni peale , et kui nüüd natukene sinna rahalisele ressursi peale see teema läks ?
Absoluutselt jah , et nagu ma enne ütlesin , et siis Uksetehas meil on oma tooted , need on meie enda välja arendatud ja sinna läheb päris palju ressurssi , et nende toodete arendamine , sertifitseerimine , testimine , see ei ole lihtne , see ei ole odav .
on teil ülikoolidega mingi koostöö ?
Meil nagu sellist püsivat koostööd ei ole , aga meil nüüd on kohe algamas üks niisugune suurem arendusprojekt ja isegi nagu niisugune noh , teadustöö projekt ülikoolide küll jah , et kus me siis soovime nende tooteid veelgi parendada .
see annab küll teile väga palju juurde tegelikult ja ka üleüldiselt siis Eestile , ma arvan
jaa , me ise ka oleme väga , väga positiivselt meelestatud ja niisugune võib-olla isegi ootusärevad , et sooviks sellega juba peale hakata ja tulemusi hakata nägema .
meil hakkab vaikselt aeg otsa saama , aga kas oskad mingisuguse sellise ESG põhimõtte või mingi tegevuse tuua , et millega teil on olnud kõige keerulisem tegeleda ? et mis see kõige väljakutsuvam aspekt siinjuures on ?
No ma arvan, et kõige välja kutsuvam võib-olla ongi ikkagi see, et see inimestega töö, et kuidas need põhimõtted või et info lihtsalt inimesteni kohale jõuaks, et kuidas see neile viia, kuidas sellest nagu rääkida, nii et võib-olla ei tegiks vastasseisu. Et ma arvan, et see nagu ESG endaga tegelemine ei ole niivõrd keeruline kui siis inimestega tegelemine, et kes tegelikult nagu ongi kõige selle nagu osa, et ilma nendet mitte kudagi ei saa ja noh, ettevõtte ka ei saa ilma inimest, et ma isiklikult arvan jah, et see on võib-olla kõige keerulisem ja kui ma siin hiljuti Tallinna majanduskoolis käisin rääkimas ka jätkusuutlikus teemadel, et siis seal lahkelt soovitati, et peaksin minema kommunikatsiooni õppima, et võib-olla tõesti, et täitsa nagu pani mõtlema, et see on ESG info viimine inimesteni, et see ongi nagu sisekommunikatsioon, et seda nagu no, saab teha lihtsalt niisama nagu kõhutunde pealt, aga kui seda teha ikkagi nagu eesmärgistatult ja vastavalt siis plaanile ja tegevustele, et siis kindlasti on see oluliselt tõhusam.
Ja kommunikatsioon ja psühholoogia vist mõlemad tegelikult mängivad siin väga suurt rolli.
Jah.
Aga mida sa ütleksid neile ettevõtetele, et kes nüüd on oma teekonna alguses ja alles mõtlevad, et kas nüüd liikuda või natukene ilmselt on ikka kõhklusi ka, et kas võtta see suur töö endale ette, et sinna kulub ju nii palju raha ja nii palju aega ja kõik tegelikult need aja ja raha suhted on pigem nagu sellised, no võib ka väiksemate sammude kalustada.
No tea, tahtsingi just öelda seda, et nagu, kui kõike korraga ei jõua, siis tee pool ja kui seda ei jõua, siis tee selles ka pool, et hakka natukene minema, hakka seda infot koguma, seda teadmisi omandama, et noh, kas ESG nagu, kas ESG-ga on vaja tegeleda või mitte, noh, see ei olegi nagu küsimus pigem millal. Et kas hakkad seda täna tegema, noh, tore oleks, aga kui sa täna ei hakka, siis hakka homme, et millalgi sa pead sellega nii ehk nad tegelema hakkama, et ükski ettevõtte ei eksisteeri kuskil vaakumis, et on ikkagi osa kogu põhimõttes globaalsest majandusest ja kui tarneahelat pidi need ESG nõuded tulevad ülevalt alla alt üles ja kogu käivad, siis väga keeruline on ka sellest kõigest mööda nagu jääda või ilma jääda, et ajast tahtmata on vaja sellega tegelema hakata ja noh, eile oli kõige parem aeg, noh, järgmine parem on täna, aga noh, siis võikski nagu hakata ikkagi vaikselt vaatama.
Et ei saa niisama oma indistele loorberitele puhkama jääda, et tuleb ikka edasi vaatata ja liikuda ja parendada.
Ja ilmselt natukeseks saab, ausalt arvan, et natuke saab, aga siis ilmselt juba äri hakkab oluliselt pihta saama.
Hetk puhkuseks ja siis läheb edasi.
Jah.
Kas on midagi veel, mida sa tahaksid lisada siia lõppu?
Ma arvan, et seda võikski lisada, et no, rääkid juurde siia, et soovitan siiski kõikidel hakata infot koguma, sest tegelikult see info kogumise pool on päris keeruline, sest infot on väga palju. Õnneks see nagu info ei ole selline, et on nagu vastukäiv, aga lihtsalt seda nagu omandada on palju, et vaikselt hakkaks need põhimõtted kuskile kajusoppidesse tekima, tekiks ka oma nagu nägemus ja suund, et okei, ma tahaks ka nüüd sellist, et see kõik võtab aega, et ei tasu teha seda, et lihtsalt hakata nüüd minema ja mõelda, et ma tahan nüüd homme kõike. Et kui sul enda seda visiooni pole tekinud, et siis see on nagu keeruline, et ma ei teadagi seda, mis sa tahad.
Kindlasti aitab edasi liikuda. Just see eesmärgistamine ja siis endale teadvuse loomine ja mis see on ja selle siis kommunikeerimine teistele tasemetele. Aga aitäh, et sa tulid. Mul oli väga meeldiv vestlus. Ma loodan, et kuulajatel täpselt samamoodi.
Ja suur tänu kutsumast ja tšau.
Näeme jälle.
Näeme.